halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee oo si toos ah nooga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee 19.24 kan hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo barta internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhamaantiinba waa habeen Axad ah bisha August waa 8/2016 idaacadda fiidnimo waxaa idiin daadihinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobadan idin kugu hayna idaacadda caawa waxaa ka mid ah qaraxmiino oo qasaare nafeed geystay oo maanta ka dhacay magaalada Baladxaawo iyo magaalada oo caawa Bandowa.
Goor adigu markii aan ka soo baxnay ciidanka shirkiisa markaan ka soo baxay meena kacday meenadii waxay dishay nin bay dishay nin kalena waa dhaawac inuu dhintay inta kale hadda ma heli karo gabar meesha joogteena way dhimatay dad baa dhaawaca ragna meenada la kacday oo ciidanka ka mid ahayen saaka ragga ciidanka meesha ay ka mid ahayen.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan wiil la dhashay orodyahanka reer Britain ee asalkiisu Soomaaliya kasoo jeeda Mo Farax oo cabsi ka qaba in dalka Britain laga soo masaafuriyo.
Runtii arrintaas arrin waxa weeyaan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan isir nooca ka dhanka ah dumarka ee dhinacyada dhaqaalaha iyo bulshada oo qaaradda Afrika oo qaaradda gaarsiiya khasaare maaliyadeed oo gaaraysa ilaa iyo $100 bilyan sanadkiiba.
Barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii ugu waaweynaa wararka caalamka.
Musharaxa xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii shalay sheegay in 400,000 oo muhaajirin sharci darro ah uu dalka ka saaray maalinka koobaad ee xilka madaxtinimo ee dalkan loo dhaariyo, isagoo ka hadlaya goob ay isugu soo baxeen dad oo ku taala gobolka aadka la isugu hayay ee Iowa. Ayaa Mr. Trump waxa uu ku celceliyay ballanqaadkiisii ahaa inuu darbi dhisi doono, sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixiyey qorshihiisa dhinaca socdaalka kaasoo lagu dhaleeciyey in uu yahay qorshe hadal ahaan u macaan hase ahaatee sida loo qabanayo aysan caddeyn. Trump ayaa waxa uu sheegay in uu dabageli doono dadka waddanka fiisaha ku soo galay, isla markaasina uu hubin doono in dadkaasi ay dalka ka baxeen marka fiisahoodu uu dhacay inay iska dhiibeen gudaha waddanka. Trump ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in barnaamij wax lagu baarayo oo dadka oo dhan Trump waxa kale uu sheegay halkaas aan ku celiyay dhageystayaal in barnaamij wax lagu baarayo oo dalka oo dhan ka hirgala la sameyn doono, kaasoo dadka aan jinsi ahaan Mareykanka jinsiyadiisa haysan ka hor joogsanaya inay helaan barnaamijka daryeelka bulshada.
Maleeshiyaadka mucaaradka Suuriya oo uu Turkigu taageero ayaa maanta qabsaday ugu yaraan 4 tuulo iyo 1 magaalo oo ay maamuli jireen xoogaga Kurdiyiinta ee jooga waqooyiga Suuriya. Dagaallo xoog leh ayaa maleeshiyaadkan ku dhex maray deegaanada waqooyiga, waxaana tallaabadani ay weji kale u yeelaysaa dagaalka Suuriya maadaama labadana dhinacba ay markii hore ka midaysnaayeen dagaalka ka dhanka ah Daa'ish. Dhanka kalena, hay-adda xuquuqda aadanaha ee dusha kala socota arrimaha Suuriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in duqeymo ay diyaaradaha dagaalka Turkiga ka geysteen waqooyiga Suuriya ay maanta ku dhinteen ilaa iyo 530 ruux oo rayid ah. Kooxdu waxay intaasi ku dartay in 20 qof lagu dilay tuulada Jubal Kowsar, iyadoo 50 kalena lagu dhaawacay weerar kale oo ka dhacay deegaan ay gacanta ku hayaan maleeshiyo xulufo la ah maleeshiyaadka Kurdiyiinta.
Iyada oo ay dalka Talyaaniga ka bilaabatay maalinta loo astay ee baroordiiqda qaran ee dalkaasi, ayaa rajadu ay sii yaraanaysaa in la helo dadka badbaaday dhulgariirkii dalkaasi ka dhacay, gaar ahaan marka kooxaha gurmadka oo eeyihii wax urinayay wata ay goobihii burburka ka noqdeen iyaga oo gacmo maran. Madaxweynaha dalkaasi Talyaaniga Sergio Mattarella oo isagu ah qofka hagaya gurmadkaasi isla markaasina uu hagayay duqa magaalada Ambatero Sergio Perezori ayaa waxa uu sheegay sabtidii shalay booqashada magaalada isla markaasina wuxuu u mahadceliyay kooxii gurmadka madaxweyne Matrela ayaa waxa uu ka qaybgali doonaa aas loo sameyn doono qaar kamida dhibanayaashi dhul gariirkaasi madaxweynaha ayaa sidoo kale la geeyay cirifka magaalada si uu u soo arko heerka burburka saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in ay run ahaantii khatar badan leedahay in magaalada qadiimiga ah gudaha loo galo gaar ahaan meelaha burburka xoogan uu ka jiro maalintii jimcihii dhulgariir yar oo kii weynaa ka daba socday oo isagu dhacay halkaasi ayaa waxaa sidoo kaleeto laga dareemay meelo kamida magaalooyinka
dhageysiga dacwad xilka loogaga xayuubinayo madaxweynaha dalka Brazil haweeneyda lagu magacaabo Dilma Rousseff ayaa la soo gebagabeeyey xilli aqalka baarlamaanka uu weli su'aalo weydinayo laba markaati madaxweyne Rousseff oo 86 sano jir ah ayaa wajahaysa eedeymo kale oo la xiriira inay jabisay qaanuunka maaliyadda ee bajetka xafiiska federaalka dalka Brazil wasiirkii hore ee maaliyadda Nelson Henrik Barbosa iyo professor wax ka dhiga kulliyadda sharciga ee jaamacadda Rio de Janeiro ninka lagu magacaabo Ricardo Lodi ayaa la horkeenay golaha senatka waxaana labaduba ay sheegeen in Rousseff aysan jibin sharciga maalinta birta ah ayay Rousseff khudbad ka jeedin doontaa aqalka senatka halkaas oo ay mudanayaashu su'aalooyin ku weydin doonaan kadibna ay go'aan ka gaari doonaan in ay xilka sii hayn doonto iyo in kale madaxweyne ku xigeenka Brazil Michel Temer ayaa lagu wadaa inuu xafiiska madaxweynaha si maamulo ilaa iyo inta uu ka dhamaanayo waqtiga madaxweyne Rousseff oo ku eg sanadka 2018 Fiid wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington Warar Soomaaliya iyo caalamka kale ku saabsan ayaa inoo soo socda balse aan ku horeyno Britain. Warbaahinta dalka Britain ayaa maanta si weyn u hadalhaysa wareysi lala yeeshay Axmed Faarax oo ay walaalo yihiin ororodihanka caanka ah ee reer Britain ee asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya, Mo Faarax. Axmed Faarax ayaa soo dhameystay dhowr sanadood oo uu xabsi ku jiray. Hadaba wariyaheena Maxamed Culaad Xasan ayaa sheekadan ka wareystay wariyaha VOA ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Wuxuu runtii aad iyo aad uga cabanayay walwalka iyo cabsida uu ka qabo in dalkan laga tarxiilo oo dib loogu celiyo Soomaaliya kadib shan sannadood oo uu xabsi ku jiray oo maaragtay loo haystay inuu geystay dembiyo ay ka mid yihiin inuu dad mindiyo ku weeraray marka runtii sheeko waxay noqotay si weyn jaraa'idka iyo dadku ay u hadal hayaan
Ridwaan dhowaan sidaad xustay Mo Faarax waxa uu ku guuleystay bilada dahabka ee 10,000 iyo 5,000 mitir ee ciyaarihii olombikada ee Rio lagu soo gabagabeeyey iyadoo markaa dabaaldega uu jiro maxaa loogu soo beegay in wiilkan la dhashay Mo Faarax la yiraahdo waa la masaafurinayaa ama uu isaga warbaahinta u soo baxo
runtii arrintaas colaad sidaad sheegtay laba arrinba way noqon kartaa horta haddaan dib ugu noqonno taariikhda Axmed Faarax waa 27 sano jir Mo Faaraxna waa 33 sano jir markii dalka ay imanayeen wiilka hadda la waa leecelinayaa ee dambiga loo haysto waxa uu jiray laba sanadood Mo Faaraxna waxa uu jiray 8 sanadood runtii waxyaabaha cajiibkaana waxaa kaloo ka mid ah Axmed Faarax oo kale hadda iyo walaalkiis wax xiriira inaanay lahayn oo haba yaraatee wax xiriira ama taleefan ha noqdo ama inay kulmaan oo kale runtii kama dhaxayso marka waxaad moodaa horta inuu jiro familkii oo muddo kala maqnaa oo dadka qaarkii xataa leeyihiin yacni waa runtii waxyaabaha keeni kara mararka qaarkood familka laftirkiisu inay qayb ka yihiin arrimahan warbaahinta la siinayo mar haddii isagii iyo walaalihiis ay kala go'an yihiin marna waxaa laga yaabaa inay noqon karto dabcan sidaa la socotaba warbaahinta dalkan gaar ahaan wargeyska hadda wareysiga ka qaaday Axmed Faarax waxa uu ku jiraa jaraa'idka inta badan sheekooyinka noocan oo kala xiiseeya oo dadka caanka ah iyo dadka siyaasiyiinta ah waxyaabaha uu arko in lagu dhaliili karo ama meelaha uu arkay inay ka jilicsan yihiin ayuu inta badan xoogga saaraa laakiin run ahaantii waxyaabaha caadiyana sheekada ka dhigaysa inay xiiso leedahay waxa ay tahay iyadoo ay suuragal tahay in qoysas fara badan oo Soomaaliyeed ama dad kala duwan oo dalkan ku nool dad wada dhashay ay kala nooc noqon karaan oo qaarna ay noqon karaan kuwa guuleysta, qaarna ay noqon karaan kuwa xabsiga ku jira oo dembiyo loo haysto oo dalka laga tarxeeli kara. Haddana magaca weyn ee dalkan usoo hooyeyey iyo walaalkiisoo markan warbaahinta usoo baxay oo ka hadlayaa waxa uu dareemayo iyo waxa uu ka cabanayo iyo cabsida uu ka qabo in dib loo celiyo iyo haddii la celiyo waxa uu la kulmayo ayaad moodaa inay tahay waxa xiise ka dhigaya sheekada The Mirror ay maaragtay xoogga u saartay maanta.
Ridwaan, markaan ka fiirin dhinaca kale, Mo Farax sumcaddiisa kor bay usii kacaysaa, dalka Britain magac buu ku sii yeelanaya iyo dunidaba, laakiin waxaa jira dhaliilaha la xiriira xiriirka isaga iyo qoyskiisa ka dhexeeya iyo weliba arrin kale oo ay warbaahintu hadal haysay oo ahayd inuu awoodda Mo Farax ku ordayo uu ka helay adeegsiga daroogada. Marka labada waxyaabood aad fiiriso oo la dhaliilayo guushiisana ay barbar socoto, ma la dhihi karaa maadaama uu yahay nin asalkiisu ka soo jeeda Soomaali oo madow ah oo haddana dadka laga tirada badan yahay ah haddana muslima, in la doonayo sumcadda meeshaas la gaartay hoos looga dhigo oo maaragtay la wiiqo? Mise waxaa la dhihi karaa waxyaabahan lagu dhaliilayo qaarkood baa wax ka jiraan oo daliil loo haya?
Colaad, runtii arrintaas arrin waxa weeyaan dad fara badan oo dalkan ku nool oo ah dadka laga tirada badan yahay ee madowga oo kale iyo dadka muslimiinta ah ay shaki fara badan ka qabaan marka ay arkaan in qof muslima ama qof madow ah oo guuleystay sidii loo baahnaa aan looga hadlin ama ceebihiisa la raadiyo, halka dadka kale maaragtay aan kasoo jeedin islaamka iyo dadka madowga ahna aada loo buubuuniyo. Xataa mararka qaarkood iyagu heerka maanta Mo Farax uu gaaray haba yaraatee aysan xataa kasoo ag dhawaanin. Markii runtii ciyaarihii ugu dambeeyey Rio uu labada uu guuleystay, dad badan waxay u arkayeen jaraa'idkan hadda waraysiga ka qaaday walaalkiisoo kale iyo kuwa lamidka ah Daily Mail oo kale, in sidii loo baahnaa aanay Mo Farax u bumbuuninin oo ay sheegeen oo keliya in Mo Farax uu guuleystay. Marka dadka qaarkood waxa ay raacinayeen marka waxa weeyaan waabad runtiinba haddaydaan oran nin qaxooti ayaa ku guuleystay ciyaarihii olombikada. Tuunkaas runtii meesha waa mid aan ka madnayn. Arrinta kale iyadana sida aad ka dhawaajisayba la leeyahay ama Mo Faraxa mararka qaarkood lagu tuhmay inuu isticmaalay waxyaabo drooga ah ama reerkiisa xiriir lama lahaa laftirkeeda, waxaad moodaa inay horey usoo jirtay oo markii ciyaarihii olombikada ee London uu ku guuleystay jaraa'idadan waxay booqdeen Hargeysa, waxay la soo kulmeen Mo Farax hooyadiis iyo walaalihiis oo runtii ay ka muuqatay tabardarri iyo taageero xoog badan oo dad dhaqaalahooda uu hooseeyo. Marka waxyaabahaas haddii dhinac kale laga eega laftirkeeda, waxaan shaki ku jirin in Mo Farax ay saameyn ku yeelan karto loo arko inuu yahay qof markii uu guuleystay ka dhex baxay reerkiisa iyo ehelkiisa oo maaragtay aan haba yaraatee wax xiriira la lahayn. Marka waa arrin labada dhinacba taaban karta, Mo Faraxna si gaar a u taaban karta dadka muslimiinta iyo dadka madowga ah ama soomaalida ahna dhaawici karta guulaha ay gaadhaan.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o e da ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo qadka telefoonka ugu waramayay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
Inta la og yahay laba qof ayaa ku dhimatay, afar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta miino ay ku qaraxday suuq ku yaala gudaha magaalada Baladxaawe gobolka Gedo. Sida la sheegay, dadka magaalada ay noo xaqiijeen ciidamada ammaanka ayaa bandow geliyay caawa magaalada. Wax yar ka horna waxaa wararkana soo gaaray ay sheegayaan in qarax labaad uu ka dhacay gudaha degmada, inkastoo ilaa iyo haatan aan la ogeyn cid wax ku noqotay. Qaraxan waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo maalmahan ay xiisad ka taagneed qorshe la xiriira maamul kala bedelid maamulka Jubbaland uu ku sameynayo degmooyinka gobolka Gedo maamulkii horey uga tirsanaa ama halkaasi horey uga jiray, kuwaasoo la sheegay inay gaareen degmooyinkaasi Baladxaawo ay ka mid tahay ee gobolka Gedo. Haddaba wararkii ugu dambeeyey qaraxaasi markii uu dhacay kadib, waxa aan khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha degmada Baladxaawo Maxamed Xayid oo isagu ka mid a maamulka cusub ee haatan la magacaabay, waxaana wax ka wareystay sida ay wuxu dhaceen galabta.
Maanta iyo shalay iyo daraad, wasiirkii amniga iyo ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo wasiirro kala joogay, guddoomiyihii gobolka, madaxweynihii iyo guddoomiyihii gobolka iyo wasiir galooyi amnigana waxay jireen meesha la yiraahdo wasiir kale, waxay jireen meesha la yiraahdo colwaq ay aadeen maamulkii Buuro Xawe iyo Kiiluuq iyo Kijoon waa la soo dhisay, meeshaasa maamul baa laga soo dhisayaa. وحال الربيع إذا ماذا إن لما ذي الأسبوعية ساكي يصلي يدرها ضلوق بيجي وأن كوجود بيمان طارق القاطي وحاله شري إنترنت لجيل دونا مشار مسين دونا إذا ماذا لما حنقول الأسبوع بدر دونا ودمون دمون الأسبوع بدر دونا
واقرت
أنا حاسة يا أول الناس كذا عي مركا غور أدوب مشي عن قصبة حني أيضا كشركة مركا عن قصبة حامينا قاضي ينادي وهي بالشيء نمبي بالشيء من كلام واضح إنه أنت كلام هذا ما هي كره قبر ماشي دكتور ويدي ما تيجي على ويري أنا ولي ماشي ما انتجين وحنقطع علينا أخرى أفكرتي ماشي عادي أو مين هذا ماشي مين هذا يكون راح عادي يعني من عنكرا أيضا كتم إذا إنتاج جبرية ميران أيضا كان نجي عنكرا ذي محا لا فالهم بي بيستمعين ويرادين حبضة يكونوا تنقلين وتقلين وانا أيضا ك
واقرت وايها واقرت مرك وايها مرك إذا مثلا مين هذا إلك عضي إنتي كوسعدين محيس أهاين
إذا كبدين الكوران كدق ماذا كبدين الكوران كدق ماذا سقوا علي بره لسعدين هي هذين ماشي سفال كوراو على كياني إذا كذي نحن كذا ذي هري بي منك يسود عين هري بوجود بذي وضح بيكون فتان هري بينه ويشقى فتان هري جهنتها ويس والله قاضي ويركي ورا سفال بالو عري أنا كلو ماشي بين عن إذا جمرك عن تجلسي وانك بلي أسكر جاه بين هذين إنه إلا أنا كان كنت صلاة ور أرجع طاول
وقدر
قدر كل شيء بين بكل شيء
وايه بلو حد يجا ورا أنت مرك إيه كلا صار شيء كذا ميردان قرحدي او عاد شيكتين على الشباب مركي هورون كوريسنا يدي شيكتين على الشباب اي كدن بيين اي رقان اسحب دي محا حريركا او يالي
ينكا او حريركا ينكا محان كلا ينكا حبادة كله في اول بقى الشباب كتو قلي
هاي
باطول مركا انت اوي برال
واقرت مركا حدا ميرد عيد الاجتماع او قاتين او مهشين
ماي وريهم كل حجر حوش كل حجر هذا حوش وقبي هذا اللي ورسنا زي قبل يقطعي وعربي مرك أنا وتجيت هنا بصور التوك ومكان حط قدام أرورنا عضت قدام سكرنا وحاضر نحلينا وريت يعني قدر مرك
واقرت لما شاء الله وقف يدت كدجان كنوش يجيان يا أفر دعوة عيد مدي نعم مرك سيدا سوح مجرن
طبع دعوة ولا أنا ما كرت ما نكرت تاجين طبع دعوة إذا بكرة أكيد الموقف صدق ويني ممكن هاي محمد هذا شاسين ترى يقدر سمين هاي أنت كنت عليه وين ممكن إنسان أو محمد هذا هجنا مين هذا لك عليه وعيدا كم دعين ساكر عيدا كم نجس عليه كم دعين إن كان حالة دولي مخ أفسرين عن حفصلا ما كان حفصلا سوا
قدامي هاد دقمد البلد حاو محمد حيد أو خطك تلفون كيقول رمي جورسي هرسي qarax meena markuu ka dhacay gudaha magaalada si meel suuqa oo jaadka lagu iibiyo sida la sheegay dadka dhaawacmay waxaa ku jira haween iyo caruur sidoo kale qarax dambe oo ka dambeeyay ayaa laba qof ay ku dhaawacmeen nur
habeen wanaagsan dhageystayaal waxaad si toos ah nagala socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington dalayn baryahan dambe loo jeedinayay hay'adda waxta kuleysa ee Clinton Foundation taas oo ay maamulaan qoyska reer Clinton ayaa keentay in si gaar ah loo eego waxqabadkeeda iyo xiriirka ka dhaxeeya hay'adda iyo dadka deeqaha bixiya wariyaha VOA-da Chris Simkins ayaa warbixintan ku eegaya waxqabadka hay'adda waa kan wariyaha Maxamed Cabdi Sandheere
madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton ayaa hay'adan dibadda u taagay kadib markii uu xilka ka dhigay sanadkii 2001 ilaa xilligaasi lacagta hay'addu ku shaqeyso waxa lagu qiyaasay $2 million. Hay'adda Clinton Foundation ayaa dhowr mashruuc gacanta ku haysa dalalka Peru iyo El Salvador. Hay'addu waxay hawlo ka qabataa dhinacyada dalxiiska iyo abuurista shaqada ee meheradaha yaryar. Madaxweynihii hore ee dalka Bill Clinton ayaa sheegay in hay'adda hawleedu ay yihiin kuwo muuqda.
The work that's been done so far, the average income has gone up 2 to 3 times in every region of El Salvador.
Shaqada ilaa iyo hadda la qabtay cilcilka dakhligu 3 mar ayuu kor u kacay dhammaan gobolada El Salvador ee mashruucani uu ka shaqeynayo ayuu yiri. Dalka Haitina hay'addu waxay maalgelisay dhismaha iskuulo cusub iyadoo isla markaasna bilowday barnaamijyo lagu kaalmeynayo dhaqaalaha leeyta ee dalkaasi. Mashruucyo kale ayaa iyaguna jira. Afayenka hay'adda Clinton Foundation Greg Manisian ayaa ka hadlay mashruucyadaasi.
That could be hiring health workers, across the world. It could be training entrepreneurs through new organizations in Latin America. All of the things it takes to run our programs.
Mashruucidaas waxay noqon karaan shaqaaleynta, hawlwadeenada caafimaadka iyo tababarida dadka haya fikradaha ganacsi iyadoo loo marayo urur cusub oo ka jira Latin America. Wax kasto ay nagu qaadato si aan barnaamijyadeena u wadno, dadkana aan u caawino annaga ayaa qabsanaayo yiri. Hay'addu waxay sidoo kale ka shaqeysaa wanaajinta caafimaadka iyo fayadhowrka dunida. Arinta ugu muuqataana waa la dagaalanka cudurka HIV AIDS iyadoo qiimaha daawada hoos loo dhigayo. Hay'addu waxa kale culayska saartaa shislaanta caruurta iyo xanuunada kale laga hortagi karo, iyadoo sidoo kale dhowaan la bilaabay barnaamijyo fursado u abuuraya dumarka iyo hablaha yaryar. Dan Borokov oo ka faallooda arrimaha hay-adaha waxtaa kuleeya kana tirsan ururka Charity Watch ayaa sheegay in hay-adda Clinton Foundation ay sumcad wanaagsan leedahay.
They're able to get 88% of their budget towards bona fide charitable programs. Their fundraising cost is really low.
Waxay awoodaan in 88% miisaaniyadooda ay ku duwan barnaamijyo kaalmo oo dib loo qaabeeyay. Kharashka kaga baxa lacag soo ururintu waa mid runtii hooseeya oo waa $2 ayaa kaga baxa $100 ay soo ururiyaanba. Waxay waafaqaan halbeegyada dowladda iyo kuwa hufnaanta labadaba. Hay-adda ayaa hadda la qorsheynayaa inay wax ka beddel ku sameyso. Hay-adda ayaa hadda la qorsheynayaa in wax ka beddel lagu sameeyo haddii Hillary Clinton ay madaxweyne noqoto. Hase yeeshee, hawlwadeenadeedu waxay sheegeen inay sii wadayaan in dadkii ku tiirsanaa ay hawlaheeda ka sii faa'iidaysanayaan qofkii doonaa aqalka cad ha tagee.
Warbixintii wariyaha V O A da Chris Simkins uu inoo diyaariyey waxaa soo koobayey wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, waxaad la socotaan V O A Washington. Intiina nagala socota haddaba idaacadda, waxaa ciddii u seega wararka iyo barnaamijyada idaacadda ka baxaya ee dib uga dhageysan karaan intaan nala soconin websitekeena v o a somali.com. warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda barnaamijka horumarinta qaramada midoobay ayaa sheegaysa in sir isirsooca ka dhanka dumarka ee dhinacyada dhaqaalaha iyo bulshada qaaradda Afrika uu qaaradda gaarsiiyay khasaaro. Warbixintaasi waa usoo noqon doonaaye, balse haatan haddii aynu eegno shirka uga soconaya dowladda Jabaan iyo dowladaha Afrika qaarkood, magaalada Nairobi ayaa galay maalintii labaad. Soomaaliya oo ka mid a dalalka Afrika ee shirkan ka qayb galaya ayaa u aragta in ay ahmiyad badan u leedahay kulankan oo intiisa badan looga hadlayo iskaashiga dhaqaalaha ee Afrika iyo Jabaan. Haddaba afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daa'uud Awes oo ka mid a wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ku welinay shirka ayaa khadka telefoonka ahmiyaddaasi Soomaaliya shirka wuxuu uga warramayaan raahde wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed oo jooga Nairobi.
Shirka markuu furmay, madaxda waxay halkaasi ka jeediyeen khudbado kala duwan oo ay ku taageerayaan muhiimadda iskaashigan cusub ama iskaashigan Afrika iyo Japan u dhexeeya. Waxaa ka hadlay ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo isagu sheegay in dalkiisu diyaar u yahay inuu Afrika taageero wanaagsan siiyo siiba dhinaca arrimaha khibradaha iyo arrimaha la xiriira.
Lacagta marka Afrika Japan ugu talagalay waa meeqa?
Dabcan qaabka iskaashigani uu sameysmayo ama uu dhacayo ma ahan lacago gaar loo qoondeynayo, waa hadba baahida dal walba markaasi uu qabo. Tusaale ahaan, ra-iisul wasaaraha Japan marka uu hadlayay waxa uu ka hadlayay arrimo la xiriira adeegyada caafimaadka. Markaan tusaale kuusiiyo, Soomaaliya oo kale waa dal haatan kasoo kabanaya dagaalo sokeeya oo adeegyadiisa asaasiga ay baaba'een. Japan sanadkii lasoo dhaafay sanadkan waxa ay ilaa iyo ka badan 40 million ku bixisay arrimaha adeegyada caafimaadka ee Soomaaliya oo ay sii marsiisay hay-adaha qaramada midoobay. Marka ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in adeegyada aasaasiga ah ee Afrika ay marka hore muhiim yihiin oo markaasi gacan ay ka siin doonaan. Waxaa kaloo soo hadal qaaday dhinaca waxbarashada oo yirin jaamacadaha dhinaca sayniska ee dalka Japan ay diyaar u yihiin in ay ilaa iyo 80 arday ay fursado halkaasi ka siiyaan oo teknolojiyadda casriga ay soo bartaan. Marka arrimahani waxa ay ku muujinayaan in Japan ay doonayso in iskaashigan dalalka Afrika uu noqonayo mid ku xiran hadba baahida markaasi wadanka uu qabo si guudna waxa ay noqonaysaa Afrika inay la macaamileyso laakiin hadana wadan walba baahi ka duwan kan kale ayuu qabaa
marka ma jirtaa laakiin inuu lacag meesha ka balan qaaday Afrika uu u talagalay
wax balan qaad haatan la sameeyay ilaahatan ma jirtaa sababta shirka waliba uu socdaa maalintii labaad ayaa harsan maalinta kowaad ayaa dhamaatay laakiin waxa la isla meel dhigay oo madaxda halkaasi ay wada jeexjeexeen oo ay isla isku afgarteen arrimaha ugu waaweyn oo arrinta ugu weyn ee diirada la saarnay ay tahay arrimaha dhinaca amniga arrimaha dhinaca warshadeynta maadaama loo arkay in warshaduhu ay yihiin tusaale wanaagsan amaba qaab wanaagsan oo wax soo saar wadan lagu muujin karo horumar dhaqaale lagu gaari karo
Soomaaliya idinka hadaa tihiin muxuu muhiimad shirkan idin leeyahay
shirkani muhiimad gaar ah ayuu u leeyahay Soomaaliya waad xusuusataa 2013kii shirkii ka dhacay Tokyo tikad waxa ay Soomaaliya siisay muhiimad gaar ah waayo shir madaxeedka ka sokow waxa shirkaasi lagu qabtay shir gaar ah oo arrimaha Soomaaliya ku saabsan oo tikad hoos imaanay marka taasi waxay ku muujinaysaa muhiimada tikad ay seenayso Soomaaliya shirkaasi kadibna Japan waxa ay kordhisay taageerada ay siiso Soomaaliya la socodkeeda Soomaaliya waa u kordhay iskaashiga Soomaaliya ay la leedahay sidoo kale waxa uu muuqdaa mid aad u sareeya marka Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ka faa'iideysan kara maxaa la yiraahdaa iskaashigaani madaxweynahana khudbadiisa uu jeediyay waa uu ka hadlay waxa uu yiri Japan iyo Soomaaliya wax badan ayay wadaagi karaan ka guud ahaanna madaxweynaha waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in la sii xoojiyo ganacsiga suuqyada furfuran ee Afrika iyo Japan u dhexeeya waayo waxa uu yiri waa mid faa'iido u leh labada dhinac saa darteedna uu sheegay in Soomaaliyana ka dalahaan ay ka faa'iidi doonto barnaamijkan tikad iskaashiga dhaqaale ee Japan iyo Afrika
shirkan madaxda Afrika ay ka qayb galeysa madax kala duwan oo Afrika jooga Soomaaliya qayb ka mid ah Soomaaliya marka la soo qaato oo kale waa wadan Afrika aad u burbursan wadanka ugu hooseeya ee qaaradda Afrika marka aad fiirisid loolanka dhanka qaaradda Afrika ee wadamada Shiinaha Japan iyo India keeba Soomaaliya saameyn ku leh
Soomaaliya siyaasad ahaan xilligan haatan la joogo ma samaysanayso dal ay isleedahay waa uu noga dhow yahay dalka kale siyaasadda Soomaaliya waxay ku dhisan tahay iskaashi wax wada qabsi iyo saaxiibtinimo saaxiibtinimadaasina ay ka imaan karto caalamka dhinacyadiisa kala duwan ha noqoto Mareykanka ha noqoto China ha noqoto Japan ha noqoto wadamada Carabta intuba sidoo kale xiriir wanaagsan ayaa naga dhexeeya sidaan ku sheegay Afrika ay guud ahaan uga faa'iidi karto xiriirka ay la sameysanayso caalamka intiisa kale ayay Soomaaliyana xiriirka ay la sameysanayso wadamada adduunka intooda kale ay uga faa'iideysa hana qoto heer goboleed hana qoto heer caalami ah tusaale ahaan marka laga hadlayo amniga oo sal u ah in horumar la gaaro waxa madaxweynaha uu sheegay in caqabadaha ugu waaweyn ee ka hor imaan kara horumarka Afrika ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada oo kale oo madaxweynuhu sheegay in wadamada Afrika ee geeska Afrika ku yaala ay ka midoobeen dagaalka lagu jiray argagixisada si ay wadada u xaaraan barnaamijyo horumarneed oo qaarada laga hirgelin karo marka taasi waxay ku muujinaysaa in Soomaaliya mar walba ay doonayso in ay xiriirkeeda caalamiga iyo qaabkeeda siyaasadeed ay ku dhisnaato inay xiriir wanaagsan la yeelato wadamada caalamka ay ka bilaabanayso oo laga bilaabo wadamada dariska taasi ayaana ah mowqifka siyaasadeed ee Soomaaliya ah in ay saaxiibtinimo iyo iskaashi la yeelato dalalka caalamka
afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daud Aweys ayuu ahaa kaas waxana uu magaalada Nairobi ugu warramayay wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed
kana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii hadahaayo kale maalin walba axada ama habeen walba axada dhageysan jirteen ee wicitaanka dhageystaha waa kan wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo diyaariyay oo inoo soo jeedinaya
kuna kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wixitaanka dhegaystaha dhegaystayaasha qaayaha lahow barnaamijka wixitaanka dhegaystaha dabaadkan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa maamulka puntland ayaa waxa uu dhawaantan shaaca ka qaaday in si nabadgelyada deegaanada puntland loo xaqiijiyo gaadiidka ka imaanaya koonfurta soomaaliya ee ganacsiga u soo wada deegaanada puntland aysan soo dhaafin magaalada galkacyo halkaasna lagu baaro oo gaadiid kale oo halkaasi kasoo daabula qalabka iyo alaabta kalgedisan ee ganacsiga ee laga keeno koonfurta soomaaliya ay gaadiidku usoo gudbiyaan deegaanada kale ee puntland arrintaasi waxa ay salka uga dhigeen si nabadgelyada loo adkeeyo kadib markii falal amni darriya ay ka dhaceen deegaano ka tirsan maamulka puntland haba ugu dambeeyee weerarkii qaraxyada ahaa ee ka dhacay magaalada galkacyo toddobaadkeenu ka soo gudubnay go'aankani waxa uu dhaqangal noqon doonaa kowda bisha soo socota ee sebtembar sida saraakiisha puntland ay xaqiijiyeen haddaba maxaa loogu ogol leeyahay arrimahani xuuse saameyn ku yeelan karayaa dadweynaha kalgedisan ee ku kala dhaqan gobollada koonfurta iyo deegaanada kale ee puntland puntlandse ma isaga filnaan karaysaa nabadgelyada deegaanada puntland gaar ahaan dhinaca ka hortagga weerarada su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka ku qaadaa dhigeynaa waxaana igala qayb qaadanayaa wasiirka warfaafinta puntland maxamuud xasan soocadde isagoo jooga puntland ayaa khadka telefoonka kula xiriiray oo aan ugu horeynna weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo go'aankan puntland ay gaareen iyo waxa uu salka ku hayo
arrinkan waa arrin kasoo baxay jasaaba uu sheegtay dowladda puntland wuxuuna ku saabsan yahay wax kale maaha waa in uun la adkeeyo amniga puntland la adkeeyo waxaa jirtay dee toddobaadkii hore aad wada ogtihiin in dhibaato ay ka dhacday khasaare badan oo dhimashaa geysatay ee magaalada galkacyo gaarigii meesha lagu qarxiyey wuxuu ahaa gaari xamuula oo dhuxul ay faafayd kaas oo la dhigay goobtii uu ku qarxay ee uu dadka ku laayey arrinkaa darteed ayay puntland waxay go-aan ku gaadhay si ay u sugto amnigeeda iyo amniga dadweynaheedaba in ay baaritaan lagu sameeyo ee gaadiidka ee kasoo gelaya ee koonfurta ee magaalada galkacyo ama koonfurta soomaaliya ka imanaya kuwaasoo puntland ahaan aanu aaminsannahay in looga faa'iidaysto ama looga faa'iidaysan karo in lagu soo hoos qariyo hub ama wax waxyeelaynaya puntland waxyeelaynaya si taa looga taxadiro puntland waxay go-aan ku gaadhay in gaadiidka halkaa lagu xakiyo rarka ay sidaana lagu wareejiyo baabuur kale ma aha arrintaasi arrin lagu samaynayo koonfurta soomaaliya lagu samaynayo ama lagu samaynayo dadka walaalaha aanu deriska nahay galmudug mid lagu kala saarayo ummadda soomaaliyeed ama lagu kaxanibaayo dhaqdhaqaaqoodana maaha waa arrin cid walbana dan u ah koonfurta soomaaliyana dan u ah puntlandna dan u ah maadaama ay jiraan dee cadow guud oo meel walbaba soomaaliya dhibaateeyey loona baahan yahay in meel looga soo wadajeesto ujeedada go-aankan laga leeyahay intaa weeye
maxaad isleedihiin go-aankani hadda aad gaarteen uu maamulku gaaray in uu wax saameynah ku yeelan karayo nabadgelyada guud ahaan mise isleedahay ama waxaa loo arkay in guud ahaanba nabadgelyada deegaanada puntland go-aankaasi in uu u horseedi karayo inuu wax weyn ka taro
waxaan isleenahay go-aankaasi waa go-aan loo baahnaa mar horena in la qaato loo baahnaa waana mid amniga runtii puntland wax ka tari kara sababta waxa weeye puntland waa la socotaan oo dagaal waxay kula jirtaa dadka nabadiidka ah intooda badanna waxay ka yimaadaan dee aan aaminsannahay koonfurta soomaaliya waayo kuwa dagaalada lagu qabto ama xabsiyada ku jira ama halkan ka dagaalama ama qaraxyada ka geysanayay inkastaana qaraxyada puntland aanay badnayn runtii waxay ahaayeen dad kasoo jeeda inta badan ee koonfurta soomaaliya kasoo jeeda meelo badan oo soomaaliya ah iyada oon lagu eedeynaynin runtii hal gobol iyo hal qabiil midnaba laakiin ay yihiin wax uun ummadda soomaaliyeed oo dhan dadka yimi oo koonfurta soomaaliya ka yimi soomaaliyana dhibaatadeeda gobolkay u dhasheen iyo puntland ha ahaato meel kastaba ha ahaatee dhibaataynaya waxaanu isleenahay baaritaankaasi wuxuu qabanayaa wax wanaagsan buu qabanayaa hubkii lagu soo qarin jiray khudaarta haddii ay tahay xoolaha nool haddii ay tahay alaabta kale ee ganacsiga haddii ay tahay haddii la baaro oo gaadiidkii u halkaa ka noqdo gaadiid kalena la saaro taasi waxa weeye waa arrin dee kulli amniga lagu sugayo waxaan hubnaa markaa ama aan aaminsannahay inay wax badan ka tari doonto amniga guud ahaanba puntland ay ka tari doonto isla markaana ay waxaan wada shaqayn kale oo ay naga dhaxayn karto meelaha kale laftooduna iyaguna inay sidaa aaminaan oo ay gacan lagu siiyaan nagala shaqeeyaan amniga maadaama aan leenahay cadow keliya wada leenahay
wasiir waxaa la isweydiin karaya markastoo deegaanada puntland dhibaato nabadgelyo darre ay ka dhacdo maamulku wuxuu soo saaraa go-aano mararka qaarkii farta lagu fiiqayo dadweynaha kale ee kasoo jeeda gobollada koonfurta soomaaliya marka arrimahani dadka qaar baa laga yaabaa inay isyidhaahdaan marka ay wax dhacaan uunbaa laga hadlayaa miyaanay marka horeba maamulku uusan lahayn qorshooyin nabadgelyada lagu sugayo oo laga hortegi karayo dhibaatooyinka laga yaabay inay dhacaan
maamulku uu leeyahay ee dowladda Puntland way leedahay qorshe cad bay leedahay way ka go'an tahay oo inay argagixiso la dagaalanto ka go'an tahay waa la socotaan oo dhowaan sanadkan Francisii duulaankii ugu ballaadnaa ee abid ee Al-Shabaab qaado ayay Puntland lagu soo qaaday kun iyo dhowr boqol oo hubaysan oo koonfurta Soomaaliya ka yimi oo doonyo kasoo raacay xeebaha gobolka Mudug iyo goboladaas aan idhaahda xagga garaaca kasheeya ayaa Puntland soo aaday waad ogtihiin oo 27 saacadood wax ka yarbay Puntland kusoo aftartay waa la oran karaa marka Puntland waana xaqiiq inay horeba diyaar ugu ahayd ciidamadeeduna cimilada amniga ay sugayeen qorshe dowladda Puntland way ka leedahay qofka sataa ku eedeynaya Puntland ee Puntland Al-Shabaab meesha ay ku badan tahay oo ay saldhigyada ku leedahay oo madaxdooda joogto waanu naqaanaa waa koonfurta Soomaalida annaga daadku waxaan aaminsanahay inuu mararba koonfurta Soomaaliya nooga yimaado dadkani waa dad Soomaaliyeed adiga ku eg kula afax kula dhashay xaladaad uu dhacayaa intelligence-ku maaha qofku maaha ana dowladdu maaha wax ilaahay inba wax kontrooli kara dadka Soomaaliyeed oo dhan cid waliba intii kontroolkii wax waa ka siibanayaan tuug meel waa ka soo geliya laakiin Puntland way leedahay qorshayaal way leedahay ciidamadeeda iyo sirdoonkeeda iyo dowladdeeda iyo shacabkeeduba diyaar bay yihiin difaaca dalkooda iyo inay wax nabadgelyo xumada wuxuu dhimaayay ay wax ka qabtaan
waa taa aad baad u mahadsan tahay khadadka telefoonada ayaan markan fursadeynayaa wasiir dhegeyste ayaa hadda khadka ku jira dhegeyste ku soo dhow magacaaga iyo deegaankaaga joogta adigoo ku bilaabaya dabadeedna su'aasha aad weydiinayso wasiirka warfaafinta socda
asalaamu calaykum magacaygu waa Sayid Cali Cabdi waxaan joogaa magaalada Gaalkacyo anigu waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo laba su'aalood labadaa su'aalood waxay kala yihiin mid waxay ku saabsan tahay qaraxii maalinta dhowta ka dhacay magaalada Gaalkacyo midda labaadna waxay ku saabsan tahay barnaamijkan xuduudda magaalada Gaalkacyo muranka markasta kasoo laalaabta oo u dhexeeya galmudug iyo Puntland waxaan weydiinayaa su'aashii kood waxay tahay midan wasiir Puntland in ka badan 17 sano ayay jirtay waxay leedahay dhammaan nidaamyadii dowliga ahaa sida ciidamada booliska sirdoonka iyo nabadsugidda maxaa keenay in qarax intaas la-eg laga soo gudbiyo xuduudaha Puntland oo dadka shacabka lagu xasuuqo su'aashada labaad waxaa weeye midana wasiir Puntland maxay xuduud cad oo wax muran ah aan lahayn wax muran aan ka imaanin ay uga sameyn weydo koonfurta Gaalkacyo waxaan ognahay in maalin kasta isku dhac iyo khilaaf joogto ah uu halkaas kasoo cusboonaado oo ummad badina ay ku nafuudo barakac iyo xasuuqna uu u dheeryahay dadka shacabka waa mahadsan tahay su'aashaydu waa labadaas
waa tahay Saciid aad baad u mahadsan tahay wasiirkan u gudbinaya
aad baad Saciid u mahadsan tahay labada su'aalood waa runtii waa laba su'aalood muhiima haddii aan kaaga horeeyo ama aan ku horeeyo qaraxii ka dhacay magaalada Gaalkacyo maxay dowladda Puntland oo ciidamo leh oo intelligence leh oo shacabkeedii leh keenay qaraxa intan la eegay inuu meesha ka dhaco qaraxa intan la eegay waxa weeye Puntland waa la socotaa qaraxyadu runtii kuma badna Al-Shabaabna Axsaan ma ay gelaynin ciidamadeedii intelligence-keeda ayaa mar walbaba sheegan ahaa sidaasay horta markii hore xaaladu tahay waa qaraxii labaad ee Puntland ka dhaca weeye runtii waa la socotaa oo caalamka meel adduunyada 17 sano waddan yar uu jira weliba maamul goboleeda Soomaaliya oo burburtay kamida amnigeedu wuxuu yahay in badan aan Soomaaliya dowlad dhexe oo adag aanay lahayn waa arrin la dibiisan karo in wax ka dhacaan maaha waa la socotaayo hadda caalamka dowladaha adduunka ugu xoogga waaweyn oo ay waddanka Turkiga uu ka mid yahay maalin walba Ankara iyo Istanbul iyo meel walba qaraxa ka dhacaya Yurub waa la socotaa oo Belgium waa la socotaa France waa la socotaa Germany waa la socotaa meel walba caalamka wax ka dhici karaan qarax maalin markaa dhacay taa waxaan u dhaafayaa wax khaladaad maalin waa dhici karaan ama suuq maalin ama qof naga qabi waa faa'iideysan karaa intaasan taas ku dhaafayaa waxaan aaminsanahay inay Puntland ciidamadeedu wax ka badan iyo dowladdeedu runtii ay taa ka qabteen dhinaca magaalada Gaalkacyo xuduudaad intii weydiisay Gaalkacyo horta lama dhisin shalay xilligii burburkana lama dhisin Gaalkacyo waa magaalo qadiimi ah oo magaalooyinka Soomaaliya ugu horreeyay dad baa wada degan wada dhashay oo deris weligood ahaa wax walbana isu ah dowladda dhexe oo adagba Soomaaliya ka tirtiray nin walbana gurigiisa xor buu ahaa Soomaaliyana waddan makaala lahayn maanta magaalada Gaalkacyo runtii alxamdulilah rabbil caalamiin waa magaalo weyn dhinaca koonfurtana galmudug baa ka joogta dhinacana Puntland baa ka joogta haddii qorshe loo samaynayo ama xuduud loo samaynayana magaalada Gaalkacyo waxay u taalaa waxa weeye waa in
qorshe midaysan laysaga yimaado taana midaan hadda ku leeyahay ee dowladda puntland inay xad dhex mariso haa iyo mada midna kuma oran laakiin xuduudaha puntland inay cad yihiin oo yihiin wax jira dhinac walbaba ha ahaatee ama ha noqoto xag waqooyi xag koonfureed xag badeed intaba dee dastuur bay puntland leedahay uwucda dhulkae hoose ilaa iyo hawada puntland xuduudaheeda dee waa la yaqaanaa waana xuduudo la yaqaan oo caana oo aan muran lahayn laakiin magaalada galkacyo teedu waa magaalada hore u jirtay qof walibana guri ku laba guri oo laba qabiil ama laba beerood kale leeyihiin dadka soo jeeda ayay leedahay taas waxaan filayaa inay u baahan tahay qorshe dheer iyo in dib looga fikiro
waa tahay aad iyo aad baad umahadsantahay saciid waxaan filayaa in su-aashaadi uu wasiirku si toosa kaaga jawaabay xiriirkaad nala soo samaysay iyo ka qaybgalka barnaamijkan oo kaga mahadcelinayna aad baan kuu salaamaynaa wasiir soocadda waad mahadsan tahay dhinacii khadadka telefoonada ayaan weli ku gudi jirnaa dhegeyste kale ayaan markaan fursad siinayaa dhegeyste kusoo dhow magacaagii deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabay
magacaygu waa maxamed sheekh waaye muqdisho jooga wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo dee maamulka soomaali oo go-aan bay soo saareen oo ah inaan baabuurta magaalada koonfurta soomaaliya ka timaada aysan gudbin dhankan galmudug marka siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo bulshada ahaan yani caafimaad qabkooda muxuu dhigi karaa go-aanka noocaas tan xigta dhibaato maamulkan gaalkacyo koonfurta iyo waqooyi badan waxaa soona noqday dagaaladooda iyo rabaska iyo maaragtay inay maaragtay aysan muddo fog aysan noqon dad wax isku darsado ama cilaaqo fiican ay ka dhexeen marka see loo abuuri karaa system labada dhinac inta laga gudbo maamul dhexdhexaad u ah oo laba dhinac ay raalli kahood yihiin loo hirgelin karaa su-aashaanaan weydiinaya wasiirka
waa laba su-aal oo muhima wasiirkan hordhigaya haye wasiir waad maqlaysay
maxaa sheeku waa ku salaamayaa waa ku faraxsanahay su-aasha inaad weydiisay marka su-aasha ugu horeysaa waxay ahayd baan filayaa haddii aana khaldanayn muxuu dhib iyo wanaag idin leeyahay baabuurtan koonfurta soomaaliya ka imanaysa lagu hakiyay magaalada gaalkacyo reerkana lagaga di taasi waxa weeye waa ta amnigaan anagu qabnaa wax kale oo ujeedo iyo danaho haba yaraatee puntland ay ka leedahay ma jirto shacabka u dhashay soomaaliya gees ilaa gees ama ha noqoto dowlad deegaanka soomaalida ha noqoto walaalaha iyaga jamhuuriyadda jabuuti ha noqoto soomaalida kenya ha noqoto ha noqoto waqooyi ha noqoto koonfur puntland waxay ahayd meelihii soomaaliya ay usoo qaxday kuna badaaday dadka maanta jooga ee puntland waxay u badan yihiin dad ka yimid koonfurta soomaaliya xilligii dagaalada sokeeye ay ka socdeen taasi waxay caddaynaysaa inaanay puntland nabcaansho aanay qabin qabiil ama rais ama wax kastaba ha ahaatee ujeeddo laga leeyahayna aanay jirin oo aan ahayn amniga ummadda in lagu sugo waxaanu qabnaa marka taasi inay dhinaca amniga puntland ahaan ay u fiican tahay baabuurkii raskii laga dejiyo la ogaado waxa uu sido kadibna gaadhigii uu dib ugu noqdo laakiin cid hakisay ama tidi ma iman karaan dadka koonfurta ama dadka gobolhebel puntland ma jirto puntland waxaa ka taagan calankii buluuga ahaa soomaaliya xaq uu leeyahay qof kasta soomaalihi inuu ku noolaado runtii xuquuqda dadka shacabka reer puntland ay leeyihiinna uu la leeyahay dembi haddii uu galana dee sharciga waddanka u yaalla lagu xukumayaa reer puntlandna ee ku gafa isagana sharciga waddankan u yaalla ayaa lagu xukumayaa runtii taa intaasaan kaga gudbayaa tan dhinaca gaalkacyo oo ah laba maamul oo kala duwan soomaaliya way burburtay qabiil bay u burburtay ilaa iyo haddana heshiisiin dhabax oo soomaaliya ay gaadhay ma jirto xilliga ay soomaaliya heshiiso oo wax la isku darsado oo wixii dhacay soomaaliya ilowdo waxay ila tahay taasi inay imaan doonto xilligeeda oo waqtigaa ah kama duwana marka ninka jooga muqdisho iyo kismaayo maanta waa kala laba maamul hiiraan iyo galguduud maanta waa kala laba maamul xilliga markaa soomaaliya saa isugu timaado hal maamul wada samaysato unbaa iyadana la filayaa inay hal maamul dee wada samaysan karaan laakiin hadda soomaaliya waa federaal constitution iyo dastuur bay leedahay galmudugna waa maamul goboleed puntlandna waa dowlad 17 jirtay xuduudna waa ka dhexeeya dhibaatana kama dhexayso waana dad walaala ah runtii waxaanu jecella ugu baaqaynaa inay galmudug wanaagga iyo nabadgelyada ay nagala shaqayso annagoon hadda wax cabashaa runtii aan idaacadaha iyo telefishinada midna u marin joona
waa tahay aad baad umahadsan tahay wasiir soocadde dhinaca kale waxaa jirtay marka arrimahaas aynu ka soo gudbino khadad telefoonada waan ku laaban doonaa waxaa jiray waayadan puntland dhinaca iyo goboladan ay ku muransan yihiin somalilan sool iyo sanaag iyo deegaanada kale oo muddooyinka la gadisan ay dhibaatooyin ka dhaceen oo marar badanna Soomaaliland ay idinku eedeysay in dhibaatooyinka idinka qayb ka tihiin idinkuna aad ku eedeysay Soomaaliland marka siyaasad ahaan dadka degan goboladaasi Puntland maxaa kaga qorsheysan
Puntland ee goboladaasi oo sidii Puntland weeyeen dastuuriyan bay ku yihiin dad iyo dad ahaanna waa ku yihiin dhul ahaanna waa ku yihiin dalash ahaanna waa ku yihiin 98 bay ku yihiin Puntland saxaxay hormuud kale ka ahaa weeye waxaan oo qorsheysanay waxa weeye inaannu nabad ku raadinno waxa maqan intii doontaba aan lagu qaadato xilliga ka fursan weeydo iyadu xal la gaaro dhinaca kalena waxaan ka rajaynaynaa iyana inay saaso kale qaataan deegaanada Puntland inaannu difaacanno xaq baan u leenahay dhowr jeer oo hore oo isku dayay meelo gaar ah la tagay sida gobolka Sanaag iyo Kaylaana Puntland ciidamadeedu way tageen kuwa Soomaalilandna way ka baxeen arrimaha waxaan nooga qorsheysan waxa weeye wixii dowlad waddankeeda iyo dadkeeda uga qorsheysan baa nooga qorsheysan
waa tahay aad baad umahadsan tahay dhinaca khadadka telefoonada ayaan mar kale fursad siinaya waxaan filayn dhegeysta uu qadka ku jiro hadda magacaagii deegaanka joogtay haddaadna maqlayso dhegeystay ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aashaadana ku xiji
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو محمود الرسامي وجوه قبلي سومالان وعن سلامي يا دمام بهذا في اويدا يا مرتيدة برامج كدلبتا وصير كوالفافين تبوت الله وصير سوحادة مدن وصير نمامل كبوت الله وحقان كسو صاري يوم وحي كدن بيا كودا بيش السقالات لشوشين دونا قادير كبوت الله كغي موشري كونفورتا يا برطماء سوماليا عدبا شعب كالبضا معمول كوكالفاسنو waxay dareemayaan oo cabsi iyo walwal ka qabaan mudan wasiir in go'aannadan iska soo kala horjeeda ay sababaan xaalad gacan ka hadal ah oo labadiina maamul dhex marta hadaba mudan wasiir maadaama aad gabad xamarti ku tahay barnaamijkan wicitaanka ee VOA-da shacab badan ay u dhagtaagayaan hadalkaaga ma u qaadi karaysaa galabta in go'aannadiinan ama xiisadan idin dhaxaysa idinka Puntland iyo maamulka gulmudug aanay horseedi doonin gacan ka hadal isla markaana aanay sababi doonin go'aankiinani oo na qabatayn inay ku noqoto ummadda Soomaaliyeed ee ku kala nool labadiina maamul asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waad mahadsan tahay wasiirka ugu gudbinaya
aad baad u mahadsan tahay Soomaaliyeed umaanaan diidin Puntland inay weynaataan badeecadna umaanaan diidin wixii aan ummadda dhibaateynaynin haddii se ay degelmudug go'aan kale oo ka duwan ay qaadanayaan go'aankooda xor bay u yihiin mana oranayno go'aanka haqaadnina hal joojinina oo annaga dee taafkayaga maaha waxaan filaynaa wanaag iyo kalgacal in ay noqonayso waxa noo dhexeeya taas ayaanu rajaynaynaa annagu marnaba daantaan iyo dagaal sokeeye Puntland midnaba horena ugumay lahayn dhaqan ugumay lahayn haddana mid aanu ku dhaqmayno oo aanu calaad dib ugu hayno maaha baabuurta meesha la yidhiyay soo gudbin waxa weeye waa baabuurta xamuulka saddex taana waa security issue ama arrimo nabadgelyo in gaadiidkii loo baaro iyagoo nabad qabana ay meeshooda ka noqdaan ninka ganacsataha ah ee ka keenay badeecada koonfurta Soomaaliya ee uu waday gobollada Puntland baabuur kale ayaa jirta oo lagu ku wareejisan karaa cid markaa lagu qasbaayo oo la leeyahay Soomaali ma tihid ma gudbi kartid badeecadaadi ma gudbi karto iyana meesha kuma jiraan annagu maamulka galmudug colaad iyo xumaan uma qabno wixii hore usoo dhacay Soomaali soo dhex maray waa wax hore u dhacay wejiga maanta magula dhaqmaan oo ah weji nabadeed ayaanu rajaynaynaa
waad mahadsan tahay soo cadde maxmuud sidoo kale waad mahadsan tahay su-aashaadina waxaan filayaa in wasiirku kaga jawaabay
waan idin baan celinayaa wasiirka iyo baahda VOA-da iyo wareega Jamal asalaamu calaykum
waxaan aad baan ku salaamayna sidoo kale ugu dambeyn wasiir soo cadde gunaanadkii barnaamijka ayaanu soo gaarnay maxaad ku biirinaysaa oo aad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya meel kastuu joogaan aad ku dhahaysaa
waxaan umaleynayaa barnaamijkan maanta Jamaal wuxuu ku saabsanaa waa arrinka aan ka hadlaynay oo ah baabuurta ka imaanaysa koonfurta Soomaaliya lagu xannibayo ama lagu joojinayo ee Puntland ay ka mamnuucday inay gudaha Puntland soo galaan arrinkaa waxaan oranaynaa oo aan Puntland ahaan caddaynaynaa inaanan cid gaara ama galmud ugu ahaato ama federaal ha ahaato ama maamul goboleed kale ha ahaatee inaanay Puntland wax ujeeda aanay ka lahayn cidna aanay ku xumaynaynin ujeedada ay leedahay ina ay tahay arrimo nabadgelyo darteed waxaan ka codsanaynaa ummadda kale ee Soomaaliyeed ee maamulada ah inay nabadgelyada nagala shaqeeyaan annaga oo ku niyadsan in ay aanu leenahay hal cadow oo keliya kaa inaynu kasoo wada horjeesano la dagaalano nabadgelyada dadkeennana aan ku sugno laakiin inaan loo arag in Puntland ay cid kale ujeedo uga leedahay Puntland waa meelihii Soomaaliya ku badbaaday Soomaaliya oo dhan baana ku nool inaynu wada badbaadino Puntland iyo Soomaaliya oo dhanna waa mid noo wada taalla weeye ciddiisa iyadu carqalad ka keenta
ama go-aan Puntland leedahay ujeeddo kale u qaadatay waxaan leenahay taas walaal ma jirto.
Wasiirka warfaafinta dowladda Puntland Maxamuud Xasan Socade, aad baan kuu mahadcelinaynaa waqtiga iyo sida quruxda badan ee barnaamijkaad nogala qayb qaadatay iyo dhegeystayaasha su-aalaha aad uga jawaabtay. Guddaan dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Tani kulan dambe, nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo jeedinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halka aad kala socoteenna waa v o a. dhegeystayaal, markaan waxaa idinku soo maqan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka. Waxaa la diyaar ah quraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb saddexaad oo ka mid ah taxanaha sheekadii adduuni khatal. dhegeystayaal, barnaamijkii kan ka horreeyay sida idinku maqasheen, qabaal uu jabiyey awgiis Maxamed Inac Cabdille Liibaan waa kii ku baxay gacanta Cumar Aadan, dabadeedna geyigii la deganaa oo idil waatay dhiiladu saabatay. Aadan Galayroo dhalay barbaarka dhagarta galay waa tuu maalmahaas hara doolood ku maqnaa ee uu arooska ku ahaa. Odayadii isaga jifada u ahaa waatay isku dayeen inay arrinta furdaamiyaan oo in la kala aarsado ay baajiyaan. markaana waatay Aadan fariin u direen. fariin wixii dhacay ay ugu sheegayaan, isla markaasna inuu halhaleel ugu yimaado ay kaga codsanayaan. ha yeeshee, warkii dilka ku saabsanaa iyo fariintii odayaduba wax dareena ma ay geline ila xilkiisii ayuu iska adkaystay. qoladii Inac Cabdille Liibaan ka maqnaa waatay ogolaadeen mag boqol haraada in ninkoodii laga siiyo. kolkaasna odayadii Cumar Aadan jifada u ahaa waatay geelaa degdeg u ururiyeen, meelna isugu keeneen marka laga reebo hal qura oo ay ahayd qoyskii uu ninku gacantiisa ku baxay inay ku soo daraan. iyada oo arrin ay halkaa marayso, waatuu Aadan Galaydhisa soo dhigay. markii la iswaraystayna, waatii hadalkooda ay odayadii ugu soo gabagabeeyeen: aadanow, ilaahna saamahaaga soo qaad, annaguna waaba ku sugayn. taasoo uu kaga jawaabay oo bilaabaanan ka hayn, oo uu ula jeeday colaadda aroosan armaan uga sii dara. jawaabtaas ba-aan halis looma arag, kaftan baa loo qaatay. geelii magta loo soo soocay iyo tuludda isaga laga sugaayo ayaa haddana loo sheegay. markaas ayuu qoslay oo qosolkii ku dheeraaday. abbaar haddii hadal laga dhowraayay ayuu yidhi: ragow, horta jirtaayo geel ilaah baa xeradayda ku subay oo iguma yara, hal keliya bixinteeduna waxba iguma aha. markaas buu aamusay, madaxa ayuu hoos u foorariyey, dhulka ayuu jifeeyey. dabadeedna intuu cirka dhowray oo hadalkii ku noqday ayuu yidhi: haa, waa run oo geel iguma yara, waxaase ceeb iyo foolxumaba igu ah, hal aniga igu magacaaban oo sumadda geelayga lihi in geel kale ay ka dhex muuqato ama maalinta ay aroorto dar aan kayga ahayn ay soo gasho. goobtii iyo odayadii fadhiyeyna wuu isaga dhaqaaqay. weedhaas adag ee kibilku ku dhan yahay rag aan ku quusan ayaa ka daba tegey. waxay isku dayeen inay u caqli celiyaan, ha yeeshee kuma ay guulaysan. jawaabtii uu siiyey waxay noqotay su-aal uu iyagii ku soo celiyey oo ahayd: waynu isxoola naqaane, geelayga ma laga helayaa tulud aan sumadaydu ku dhignayn? waxay ku yidhaahdeen: maya. kolkaas buu yidhi: haddaba sidee baan hasha layga doonaayo ku bixiyaa? sumadda miyaan ka leefayaa? si walba markii wax loo tusay, waana iyo wax u sheeg kolkii lagala quustay oo lagala samray ayaa faraha laga qaaday. saabulaan baa aroosmay. maxamed Inac Cabdille Liibaan shiribkii uu ka maqnaa ciil iyo caraa wada digsiisay ولا إسدود سياي وحول بق كبر هذا الكي عيايرك أيا أقدر هذا. نمر أهانيكي ومحمد جعنتي سكوب حي وحلقنا ليس تري عمر أتي وسوينا جري لقو برتيو فجأة نمدي وبرشاد لحد إذا كجع عم بحي هلك أو أريج وأريد تكيس كاجي أيا لفر حماتي تبقى وقالوا عن إنه كده بين عيو أيا أمه قتي مركز بكتر شذا إنه الله هذلو إنه كده عاد عيو واحد لجدهون يا إني آد وغير يهين واحد لجود بقول عيو وعوق أنصر إنه أقول مسألة عيو نبض تلود كريه لجوه ليا إني علك قارشت هاي مركز بنت أسوأ غرفان يستكوي أبو هشاس بيحي أو صدح السبابو درتود كبيحي أولاقي ما أنت حقي سيد أولاي أو إنه قورسي بوحيي كو إيغي كو يري بلوض صدح لا أتشيغي سامحيين مركز بوير وابرك كوواري عنيقا أيا عنينك ديلي أو مدى فرسانية هشاس سيداس كبيحي وامرك اللبادي عنيقا أو اللبائية تبين ترع أيا عن ترادة تلكي قلائي عنيقا أو ما أنت اللبائتين ترعها إيغا سارين وهدي اللي يديلو يبدأ بيته وقالي ما يه تانا كبحي وامرك سد حاله منك عدنتي واسوكيه قرب سوكيهنا لما حين كريه تانا تلده كبح آذن قلي روحو هذا الكئنان كيسا اوقاتي هذا النعس مرقو رأيو دقن ورأيك هذا سيدي ساقع وصير وين يقال لغو دنيا هاي كده بيبان عيا ايو انت استاقي عد على كبو حدا اوقو توابي هذا الكيسينا كسو قبا قبيه ورويلك إفك اللقو ما عيلينه ما أورك هو يديس باللقو عيلا ويدا سومان تاكدب أي بلشادة سومالي دو بادي باو قيبتين إيادانا بأي هوب مو يه هذا الكمدن بين وليدي حفتدعها إي مكتسو قلولي إيو رجي انت إسحل غامي قالين إي عربا جيرشو دكسو سواعي ayaa tala isugu noqday waxay isweydiyeen arinta aadankii jifada u ahaa oo sidaan ka yeelayo sababta ay iyaga u cusdaynayso waxa la garowsan waayay halkii uu oday waxaajada iska taagay taasina waxay sababtay go'aan aan qaadashadiisa waqti badan ay isaga lumin oo ahaa nin waliba tuluddii uu hortii geeliisa ka soo celiyay inuu xaladiisa ku ceshado tulud dheeraada nin ku yabo ahaa oo tii aadan laga rabay halkii ay ka maqnayd soo joojiya la iska waah oraadina sidaas bay isha baalkeeda u soo jirsatay maxaa dhici doona aafadu halkee bay kolka hore tas oran doontaa guryahee bay ku dambayn doontaa maantaa lama ogeyn ninkiisa wax garad ahaa wuu garanayay daruuro oraadeed inay geyiga dul hubshaynayaan walla isdareen saday deeladii ayaa dhabowday daaima caruureed mooyee qaangaar waliba qacda dhici doonta wuu u dhegtaagay aadan galeen mooyee nin aan dareen gelini beelaha kuma jirin waxa dhacay wixii uu ka falay iyo waxa soo aadan sidii nin moog ayuu goor waa bari ah wiilkiisii cumar ati u yeeray wuxuu ku yidhi oroodo geeli horweynka u kaxee doolo iyo seedihii aan deertii hore arooska cusub ka asoosay cumarna hawraasan aabbe ayuu yidhi nimankii uu ninkooda qabay magtiisiina uu aabbihii duutiyey oo duulaana iyo waxaa isharay cumar oo geeli doolo u wada balli dhowr kilomitir buuhooda xagga waqooyiga ka xiga ayuu eebbe isaga horkeenay ballaysima wacan intay u qaateen ayay halhaleel warmihii ugu boobeen dabadeedna isaga oo galdhiiga ku dhex jira ayay isaga tageeno fardahoodii ka jeeladeen ilaa maantadan la joogo waxaa balligaas lagu magacaabaa cumar aji sidaa darteedna kol walba oo la ag maraayo waxaa la isxusuusiyaa sheekadaas naxdinta leh iyo talaxumadii dilka barbaarkaas sababta uu ahayd waxse laguma qaato maxaa xigi doona kala soco qaybta afaraad ee sheekada iyo toddobaadka inagu soo fool leh hadduu eebba idmo
maxamed faarax cali idaajaa qoraagaasi aad buu u mahadsanyahay barnaamijkaasi dhaqankii hiddahana asaga ayaa nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseena waa idaacadda caawasnimo v o a washington markana ku soo dhawaada codadkii axmed rabsho iyo hibe maxamed
waa tahay dhegeystayaal codka axmed rabsho iyo hibanuura ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah nuur bukhaari iyo zahre cabdi axmed iyo ayaan oo farsamada inoo joogtay sida iyo nabadgelyo.
Meshi busle